Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែពុទ្ធសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមប្រទេសជួងសមុទ្រប៉ែកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់លោកអូបាម៉ាគ្រោងបង្ហាញផែនការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មានកាបូនពីការផលិតថាមពលផ្សារហ៊ុនក្រិចបើកទ្វារដោយមានការចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរនឹងនាំយកវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរបែបផែននៃការដឹកនាំប្រទេស
ហើយឥឡូវឃើញគេបកកាត់បាក់ណាក៏ហ៊ុនសែនបកកាត់ដែរឥឡូវនេះគឺទៅជាឈួតដល់អញ្ចឹងទៅអាបាក់គេបកកាត់ពីប្រសិលនេះគេថាហ្នឹងហ៊ុនសែនបកកាត់ដែរ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកឱកាសដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមផ្ដល់ដំណោះស្រាយរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែមកបន្តផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបត់ថ្មីនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេនុចសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងជួបជាមួយដៃគូរបស់លោកពីប្រទេស6នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រទេសជួងសមុទ្រ PACS ហៅកាត់ថា GCC នៅប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈដែលលោកព្យាយាមបន្ធូរការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនស្ដីពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកូវែតកាតាអូម៉ង់និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាក់អូបាម៉ាជាមួយតំណាងនៃប្រទេសទាំងនេះកាលពីខែឧសភាលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការធ្វើសមយុទ្ធបន្ថែមការលក់អាវុធឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងការជួយកសាងប្រព័ន្ធកម្ចាត់មីស៊ីលដែលមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាជាងមុនសមាជិក GCC ខ្លះបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្រមមន្ត្រីឈូងសមុទ្រប៉ែកក៏បានសម្ដែងការបារម្ភផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលខ្លួនបានទទួលពីការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងពួកក្រុមជីវពលដូចជាពួក Hezbollah ជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងបង្ហាញនៅបទបញ្ជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយអូស្មန်កាបូនដែលចេញពីបណ្ដារោងចក្រផលិតថាមពលរបស់អាមេរិកគោលដៅគឺឲ្យរោងចក្រទាំងនោះកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်កាបូនតិចជាងកម្រិតនៃឆ្នាំ2005ចំនួន 32% នៅមុនឆ្នាំ2030រដ្ឋនីមួយៗទទួលខុសត្រូវក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅនេះផែនការទាំងនោះត្រូវចូលជាធរមាននៅមុនឆ្នាំ2022លោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញនៅផែនការដំបូងនៃបទបញ្ជាថ្មីនេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်កាបូនត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះ ក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមាននិយាយថាផែនការថ្មីនេះបើសិនជាអនុវត្តនឹងបង្កើនធាមពលប្រើប្រាស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផលិតដោយប្រភពធាមពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបានដល់ទៅ 28% លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងក្នុងវីដេអូមួយដែលផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់សេដ្ឋកិច្ចមានថាអាកាសធាតុកំពុងតែប្រែប្រួលហើយហើយថាបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់មនុស្សចំនួនក្រោយទេហ៊ុននៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលផ្សារហ៊ុននៃក្រុងអាតែនបើកទ្វារជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ហ៊ុនក្រិចចុះអស់ជិត 23% ពេលបើកផ្សារភ្លាមហ៊ុនបានឡើងសន្សឹមវិញក្រោយនាំឲ្យការធ្លាក់ចុះមានចំនួនតិចជាង 19% ក្រោយពីការបើកទីផ្សារបាន2ម៉ោងរដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្សារហ៊ុនកាលពីចុងខែឧសភានៅពេលដែលប្រទេសក្រិចបិទធនាគារនឹងដាក់កម្រិតលើការដកយកប្រាក់ពីធនាគារក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិបំណុលប្រទេសក្រិចបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីជំនួយសង្គ្រោះថ្មីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកាលពីខែមុនហើយបានបើកធនាគារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាជំនួយសង្គ្រោះនេះជាជំនួយសង្គ្រោះទី3ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកញ្ចប់ជំនួយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចានឹងរឿងជំរងចម្រាស់អស់ពេលរាប់សប្តាហ៍ដែលមានរួមទាំងការច្រានចោលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្រិចនៅកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយក្នុងការបោះប្រជាមតិមួយជនជាតិក្រិចជាច្រើនប្រឆាំងនឹងវិធានការសន្សំសំចៃដែលបណ្ដាប្រទេសឲ្យខ្ចីប្រាក់បានទៀមទាដោយនិយាយថាវិធានការទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រិចកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបថែមទៀតពុំមានការចោះសម្រងគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេអំពីថាតើការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាគីពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចធ្វើឡើងតាមវិធីណាក្រោយពីភាគីទាំង12បរាជ័យក្នុងការយល់ស្របគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាលើកបញ្ចប់ការពិសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋហាវ៉ៃពេលវេលាជាការប្រឈមមុខនៅពេលនេះដែលពិតជាជំរុញដោយការបោះឆ្នោតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Debra Elms អគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប្រាប់ BOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ប្រទេសកាណាដាគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី19តុលាខាងមុខនេះហើយយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមិញនេះលោកសីថ្លែងថាលោកសីគិតថាជាការពិបាកឲ្យជនជាតិកាណាដាធ្វើសម្បទានលើចំណីធ្វើពីទឹកដោះគោនៅពេលជិតបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតបាក់ថមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើឡើងចាប់ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដោយសារបទបញ្ជារបស់សភាដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមនោះទោះជាក្រុមអ្នកចរចាអាចទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងខែនេះក៏ដោយក៏លោកសីទូទាយថាសភាមានពេលតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងពួកគេត្រូវសម្រាកពេលបុណ្យណូអែលហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកធ្វើការវិញដល់ពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតហើយដូច្នេះគ្មាននរណាចង់បោះឆ្នោតលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនោះទេអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាមនុស្ស46នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីទឹកជំនន់និងការហូរបាក់ដីអស់ពេលប្រមាណថ្ងៃក្រសួងជួយសង្គ្រោះនិងតាំងទីលំនៅនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សប្រមាណ200,000នាក់នៅភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសនេះបានប៉ះពាល់ដោយមហន្តរាយនេះគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកងយោធាព្រមទាំងអង្គការជំនួយសង្គ្រោះប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការជួយសង្គ្រោះនិងផ្តល់ជំនួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសីអងសានស៊ូជីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាតំបន់លិចទឹកមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានទៅទស្សនាតំបន់សាហ្គាំងនៅភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់4ដែលលោកបានប្រកាសថាជាកន្លែងមានគ្រោះអាសន្ននោះការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំអស់ពេលរាប់សប្តាហ៍បន្ថែមពីលើព្យុះសង្ឃរាមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានការលិចទឹកនិងការហូរបាក់ដីនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះនៅកន្លែងខ្លះទឹកលិចមានកម្ពស់រាប់ម៉ែត្រ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរនឹងនាំយកវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក ្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរបែបផែននៃការដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកឱកាសដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមផ្តល់ដំណោះស្រាយរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែមកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថារបបថ្មីនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីផ្កាខ្មែរប្រកាសថាពួកគេនឹងនាំយកវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមបែបផែនបុគ្គលនិយមជាយូរឆ្នាំមកហើយក្រុមនេះនិយាយថាវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះនឹងលុបបំបាត់វប្បធម៌គំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងការលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរបែបផែននៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកបង្កើតបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរបានហៅការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះថាជាចលនាថ្មីមួយក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានហែលឆ្លងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេថ្លែងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមានចរិតនិយមអំណាចប្រមូលផ្ដុំទាំងក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាការដឹកនាំគណៈបកនយោបាយការនេះគឺបានអូសបន្លាយយូរឆ្នាំមកហើយពលគឺគិតចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយក្នុងស្រុកដរ៉ាំរៃមួយនេះលោកសាមអ៊ីនសមាជិកស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបានរបៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំនយោបាយមួយថ្មីដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេផ្ទាល់ពីថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិដោយមិនប្តីផ្ដួលទៅលើតែការសម្រេចរបស់មេបកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបានវប្បធម៌នយោបាយថ្មីគឺវប្បធម៌គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រគួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយលោកបានបញ្យលពីវប្បធម៌នយោបាយផ្សេងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់មានវប្បធម៌នយោបាយ2ធំៗគឺទី1គឺវប្បធម៌នយោបាយមាក់ងាយប្រមាថហើយនិងលៀបពណ៌ម្ខាងទៀតគឺគាត់សម្លាប់សម្លុតហើយគំរាមអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយមួយថ្មីគឺវប្បធម៌នយោបាយនៃក្តីសង្ឃឹមនៃក្តីស្រឡាញ់នៃការគោរពគ្នានៃការអត់ឱនដើម្បីបន្សាបនយោបាយអាក្រក់អាក្រក់របស់ពួកគាត់មកចេញ
លោកសាមអ៊ីនអតីតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគណៈបកមូលដ្ឋាននិងបណ្ដោះអ្នកដឹកនាំឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាជាងការយកចិត្តយកថ្លើមមេបកដើម្បីបានតំណែងបុណ្យស័ក្តិដោយអ្វីដែលបានកើតមានក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
ដោយឡែករបៀបធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺយើងបណ្ដោះអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកខេត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំល្អគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានគាត់ចេះរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានគាត់ចេះអនុវត្តផែនការទៅនោះដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋទាល់មិនបាច់ឲ្យគាត់យកចិត្តមកអ្នកខាងលើទេពួកគាត់ត្រូវមានគេហៅថាសិលធម៌ល្អគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកបំរើប្រជាពលរដ្ឋទាល
់នៅក្នុងឯកសារគោលដែលរៀបរាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះបានបង្ហាញគោលនយោបាយសង្ខេបស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឃុំនិងសង្កាត់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង11ចំណុចនេះរួមមានគោលនយោបាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទុនទឹកទីផ្សារនិងជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មគោលន យោបាយតាក់ទងនឹងសេវាសុខាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឃុំសង្កាត់និងគោលនយោបាយគាំទ្រចាស់ជរាជនពិការនិងជនងាយរងគ្រោះតាមមូលដ្ឋានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកធំធំ2សម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទំនងជាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់ការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះគូប្រជែងថ្មីហើយលោកក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ទាំងអំបាលម៉ានរបស់អ្នកបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្មោងនេះដែរ
ទោះបីសមាជិកយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគណៈបព្វជិជនកាន់តែមានគេហៅថាក្តីរីករាយនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកខ្លាំងដើម្បីឲ្យជ័យជំនះនឹងមានអត្ថន័យព្រោះយើងប្រកួតជាមួយអ្នកខ្សោយដល់ឈ្នះទៅវាដូចមិនសូវមានន័យទេ
រីឯលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះការចាប់បដិសន្ធិនៃគណៈបព្វថ្មីនេះតែលោកមានការងឿងឆ្ងល់ក្នុងការបង្កើតបព្វមូលដ្ឋានដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាគណៈបព្វថ្មីនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
យើងអត់គិតដូចនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជាសិទ្ធិរបស់ជាប្រាប់យើងគោរពក្នុងការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយក៏ប៉ុន្តែជាការខាត់សង្កល់រាល់ពេលចិត្តការបោះឆ្នោតតែមានការបង្កើតគណៈបក្សដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយគណៈបក្សមួយចំនួនធំជំនួសនីតិចិនដល់តែគ្មានសកម្មភាពក៏អស់នោះដែលយើងគិតទៅឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏មានសកម្មភាពប្រទេសបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតគ្មានសកម្មភាព
ដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសសារជាថ្មីទៀតថាលោកមិនស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបង្កើតបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះទេ
ហើយឥឡូវឃើញគេបង្កើតបកណាក៏ហ៊ុនសែនបង្កើតដែរឥឡូវនេះព្រោះទៅជាឈួតអស់អញ្ចឹងទៅអាបកគេបង្កើតពីម្សិលនេះគេថាអានឹងហ៊ុនសែនបង្កើតដែរ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបកមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកយេងវីរៈជាប្រធានគណៈបកចំណែកឯលោកសាមអ៊ីនជាអគ្គលេខាគណៈបកពួកគេក៏បានជ្រើសរើសតំណាងយុវជនបកនិងអ្នកតំណាងគណៈបកមកពីឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពតតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកសមាជិកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 4,000 នាក់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកយេងវីរៈធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2005លើសំណុំរឿងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលចុះសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនាឆ្នាំនោះក្រោយពីការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយការសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំលោករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជននោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសដល់ក្រុមអ្នកដែលរិះគន់រូបលោកឲ្យសរសេរនិក្ខេបបទដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រសិនបើពួកគេចង់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងបើកឱកាសដល់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមផ្តល់ដំណោះស្រាយរឿងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរួមទាំងផែនទីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នាខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងទទួលយកមតិយោបល់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីរកចំណុចឯកភាពជាតិមួយឬក៏ប្តឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវាគ្មានបញ្ហាបន្ទាន់ណាមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬតុលាការយុត្តិធម៌នៅទីក្រុងឡាអេនោះទេ
ហើយឥឡូវនេះជាមួយវៀតណាមមានរឿងស្អីដែលទៅរកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពលមានរឿងអីទៅដល់តុលាការឡាអេហើយខ្ញុំនឹងប្រមូលយកគំនិតធៀបចូលទាំងអស់ធ្វើសារណាម្ដងម្ដងមកកន្លែងណាទៅប្រឹងកន្លែងណាយ៉ាងម៉េចហើយបើប្រឹងទៅឈ្នះឬចាញ់ប្រឹងនៅចំណុចណាប្រាប់មកបើអ្នកឯងមិនហ៊ានអើតក្បាលគឺអ្នកឯងនិយាយភូត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
វាសិតតែសុភាសតាមវិទ្យុថាមិនហ៊ានប្រឹងច្បាយ ខ្ញុំថាកុំថាវៀតណាមហើយវៀតណាមជាតាវៀតណាមក៏ខ្ញុំប្រឹងដែរហើយតាវៀតណាមលោកខ្ញុំអត់ខ្លាចទេថៃនៅខាងលិចក៏ហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រឹងរួចហើយទៅក្រមព្រះសាសនសុខឬទៅតុលាការឡើយអីបើវៀតណាមបំពាននៅខាងកើតដល់កម្រិតមួយគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងទៅក្រមព្រះសាសនសុខឬប្រឹងទៅតុលាការឡើយអីដូចនេះ
ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូចអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងភាគីថៃទាក់ទិននឹងវិវាទព្រំដែននោះសំណើនេះត្រូវបានទាត់ចោលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសៀនពេញខ្សែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសបារាំងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនិងលុបសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដដែលដដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺមានតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាជាជាងការដោះស្រាយទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលអះអាងថាមានផែនទីពិតប្រាកដដែលបោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនខ្នាត 1/100,000 សូមដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឬព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឬអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទុយទៅវិញលោកនឹងប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកណានៅតែបន្តអះអាងក្រៅផ្លូវការនោះ
កុំមកធ្វើបាបខ្ញុំកណាខ្ញុំហើយកុំប្រើប្រាស់រឿងព្រំដែនអាលើបើអ្នកណាមិនហ៊ានបញ្ចេញផែនទីដែលចាត់ទុកថាផែនទីត្រឹមត្រូវអ្នកនោះគឺជាអ្នកបោកប្រាស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំបកការណាខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ទេមិនលើកលែងឲ្យទេហើយមិនមែនយកអាបញ្ហាផែនទីនឹងដើម្បីមកទៀងទាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលក៏បានប្រកាសផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងអញ្ជើញភាគីទាំងអស់និងអ្នកដែលចង់ចូលរួមត្រួតពិនិត្យភាពប្រកបនិយមនៃផែនទីកម្ពុជា 1/100,000 ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងស្នើសុំមហាអំណាចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងនោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់លោកអ៊ុំសំអានបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើនិក្ខេបបទដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានបានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានផែនទីពិតប្រាកដជាជាងការគំរាមពួកគាត់នោះ
អញ្ចឹងទីការបារម្ភរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាឆាប់ចង់បានគឺបានឲ្យគាត់ប្រមាណទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បាទមានប្រសាសន៍ថាហើយបើប្រដៅទៅគឺជាខាតដីខាតទឹកលោមេត្រីនៅរបស់ដាក់ដាំដាក់គូនតែពិតអត់មានទេបើយើងប្រដៅទៅយើងអាចប្រើផែនទីដែលរបស់អង្គការសហជីវជាតិបានហើយពេលនោះគេមិនអោយយើងប្រើវិទ្យា2005និងវិទ្យាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ដែលសម័យយើងគ្រូអានោះនៅមូលហេតុហ្នឹងដែលយើងប្រដៅទៅតាមការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ
តំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងសរសេររបាយការណ៍ទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទាក់ទិននឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ដល់ផែនទី18កំណត់មកដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាផែនទីទាំងនោះគឺជាផែនទីដែលកម្ពុជាបានដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែជ្រើសរើសផែនទីខ្នាត 1/100,000 និងប្រើប្រព័ន្ធ GPS ដើម្បីកំណត់យកតម្រុយព្រំដែននោះក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកសំរងស៊ីក៏បានភ្ជាប់ជាមួយផែនទីដែលលោកធ្លាប់បានអះអាងថាបានទិញពីប្រទេសបារាំងដែលមានតម្លៃ$168នោះផងដែរតបនឹងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយការពៀកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដោយលើកឡើងថាផែនទីនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមវិញនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយប្រធានបទនៅយប់នេះនឹងនិយាយអំពីរបត់ថ្មីនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ុចរិស័យតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញបទកម្មយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដាក់ដៃគូសន្តិនិរបស់លោកគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែនការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសនយោបាយរួមនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលខាងមុខបាទរីឯការវិវត្តនាពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការកាត់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចំនួន11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7រហូតដល់20ឆ្នាំតកតងនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងផ្ដោតការវិភាគលើរបបថ្មីនៃនយោបាយនៅកម្ពុជានេះថាតើនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗដោយទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឬក៏សួរតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏បានដែរបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទ
បាទយើងឃើញមានការវិវត្តច្រើនចាប់តាំងពីយើងបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីខែមុនតើលោកយល់ថាការវិវត្តដែលមានដូចថាលក្ខណៈនឹងមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងទេហើយជាពិសេសដូចថាបពធរសន្តិនិកដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំបន្តនឹងតើវាមកដល់ជួបភាពរដាក់រដប់ខ្លាំងឬក៏វាជាការងារដែលជាធម្មជាតិធម្មតានៃការសន្តិនិកគ្នានោះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតការវិវត្តនេះគឺមានការវិវត្តខ្លាំងមានវត្តច្រើនមែនទែនភាគច្រើនការវិវត្តគឺហាក់ដូចជាមានភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែររឿងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបងម៉ែនផ្សេងបានលើកឡើងតកតងរឿងការចាប់សកម្មជន11រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺតាមពិតគឺជាការចាប់ឡើងវិញទេពួកគាត់ធ្លាប់ជាឧបករណ៍នៃការចរចាគ្នាពីឆ្នាំ2014ការឈានទៅដល់ការដោះលែងគាត់និងអ្នកជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដើម្បីគាត់ចូលទៅសភាខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនិងមានអភ័យឯកសិទ្ធិគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់មានការចរចាបែបនយោបាយនៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគឺនៅជាកោតអុកឬមួយក៏នៅជាឧបករណ៍ដដែលដោយសារករណីតឡាកាគឺមិនដែលបានបោះបង់មិនដែលបានទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងហើយថ្មីថ្មីនេះការចាប់ខ្លួននឹងប្រន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញគឺជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃការដើរថយក្រោយរបស់នៃសន្តិវប្បធម៌សន្តិនិកបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍នៃការបដន្ទាទោសថ្កោលទោសអ្នក11អ្នកនោះគឺវាមានពេលស្តៀងគ្នាឬមួយពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងការចុះទៅព្រំដែនដឹកនាំដោយអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រហែលជា2000ជាងតាមសារព័ត៌មានថា2000ទៅអ្នកខ្លះថាដល់3000អ្នកនៅចុះទៅព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលមែនទែនគឺតាក់ទងគ្នារឿងទាំងពីរនេះគឺជារឿងដែលតាក់ទងគ្នាហើយក៏មិនជារឿងប្លែកដែរដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់សង្ស័យលោកសំរងស៊ីគឺមិនមានភាព សុចរិតឬមួយក៏ភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិបន្ទាប់ពីការជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយហើយថតរូប selfie ថតរូបខ្លួនឯងតាមទូរស័ព្ទទំនើបរួចហើយណែដែលផ្អើលពីពិភពលោកហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានចោទថាលោកសមរសីថាមិនមែនជាភាគីមិនមែនជាដៃគូស្មោះត្រង់ដោយសារលោកហ៊ុនសែនគិតថាលោកសមរសីធ្វើជាតួអង្គ slot ប៉ុន្តែបញ្ចេញតួអង្គផ្សេងដើម្បីជំរុញឲ្យមានពុះ control បញ្ហាផ្សេងទៅជាបញ្ហាព្រំដែនហើយការចោះទៅព្រំដែនដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គឺជាសញ្ញារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកចៅដោយសារអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺមានការចាប់អ្នកដមួយអ្នកនោះដូច្នេះចំពោះខ្ញុំដែលយើងជាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទាយនៅខែមុនរួចហើយថាវប្បធម៌សន្តិនិន្នានេះនឹងមានការប្រឈមច្រើននៅសាគណៈបព្វពីដែលប្រគល់ប្រជែងត្រូវអំណាចគ្នាត្រូវជាប្រតិភពជុំគ្នាជាមួយនឹងជាប្រវត្តិនឹងមិនអាចលោកលឿនដូចរូបការទទួលទានគ្រួសាររវាងលោកសំរិទ្ធីនិងលោកហ៊ុនសែននោះទេនេះគឺជាការទាររបស់យើងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមានអីផ្លៃទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកម៉ៃកំសែងក៏យើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរព្រោះឯងដោយសារមានការ support ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងករណីជាច្រើនទាក់ទងរឿងការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនេះផងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបាទខ្ញុំចង់សួរបន្តពីអ្វីដែលលោកបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យដែលលោកប្រើពាក្យថាឧបករណ៍ចរចាឬក៏កូនអុកតើអ្នកដែល11អ្នកហ្នឹងដែលនៅដោះលែងហើយចាប់វិញដាក់គុករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើវាជាការបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឬក៏ជាការមួយដែលគេទុកកូនអុកដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងដើម្បីទាញប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនហ្នឹងបាទ
ជាទូទៅយើងគិតថាទីវាឆ្លោះប្រចាំទាំងសងខាងទាំងពីរគឺទី1ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ធ្លាក់ចុះនៅការលេងរបស់ខ្លួនឬមួយការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែនៅក្នុងភាពតែលតោលមួយភាពមិនច្បាស់លាស់មួយថាតើខ្លួននឹងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចទន្ទឹមគ្នានឹងភាពធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកលោកហ៊ុនសែនតែគិតថាខ្លួនជាអ្នកលេងអុកហើយដូច្នេះរឿងក្នុងកតាក្នុងករណីការចាត់វិធានការមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាកូនអុកគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើយើងមើលពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះក៏មានរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើកតាទាំងនឹងដែរគឺទី1គឺតាក់ទងរឿងលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកមិនយល់ព្រមបដូរថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅអនាគតហ្នឹងគឺបដូរទៅពីខែកក្កដាទៅខែកុម្ភៈខែ7ដែលជាខែភ្លៀងទៅខែ2ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសមរស៊ីតាមពិតបើសិនជាតាមការវិភាគរបស់មគលមួយចំនួនថាតាក់ទងរឿងខែភ្លៀងទៅជាខែស្ងួតដែលអាចជួយទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែតាមវិភាគការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺមានកត្តាមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺជាការផ្ញើសារដាក់សម្ពាធទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារអ្នកដែលរៀបរៀងមិនអោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងភ្លាមៗដែលដូរពីខែកក្កដាមកខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខាកាលនោះគឺលោកសំរស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមគ្នាហើយថាការស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិគឺទាមទារហ្នឹងគឺឈានទៅដល់ការយល់ព្រមមួយថាមុនតែត្រឹម5ខែគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានៅកាលហ្នឹងគឺលោកមានចំហររឿងថាយកលោកមិនយល់ព្រមហើយបន្តរិះគន់រឿងហ្នឹងឲ្យដឹងថាអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃកំណត់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគឺមិនមានចែងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កក្កដានោះទេអានឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានលោកខុនសែនយករឿងហ្នឹងយកមកចាក់ឈៀលដើម្បីឲ្យមានការខឹងគ្នាក៏បានឬមួយសម្ពាធក៏បាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរបា
ទបាទអលូនេស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបត់ថ្មីនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរមកតាម Facebook របស់ VOA ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលលោករដ្ឋាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោករដ្ឋាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ៊ុវរៈផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំ ក៏សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវាហាក់ដូចអត់មានអ្វីហៅថាជាកត់សម្គាល់ទេសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងកន្លងមកហើយប៉ុន្តែគំនិតថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មវិធីគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយសុទ្ធសឹងតែជាកេងចំណេញសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងណាតែខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយគាត់កេងចំណេញនយោបាយអានោះគឺរឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបដោតទៅលើបញ្ជីប្រដ្ឋទេថាចេះតាមបានអត់បើសិនជាដឹងថាអ្នកនយោបាយចេះតែកេងចំណេញអំពីនយោបាយហើយបងប្អូននៅតែគាំទ្រចិនងឹតងងុលណាខ្ញុំថាបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងគឺដោះស្រាយមិនចេញទេចេះស្ដាយយើងលើកដូចជាបញ្ហាប្រមាណបញ្ហាដតេផ្សេងទៀតជាទូទៅគឺយើងក៏សង្កត់ឃើញថាគណៈបកសម្ព្រោះជាតិហ្នឹងគឺគាត់មានការកេងចំណេញច្រើនមកពេលសួរថាកេងចំណេញច្រើនគឺថាលោកវិរៈដែរគាត់មិនដឹងគាត់ដឹងដោយសារតែដឹងហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ដើមវាយដំណាក់វិញហើយអញ្ចឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិខ្លះហ្នឹងណាជាទូទៅយើងអាចដោះស្រាយជាចំហខ្លះខ្លះទេប៉ុន្តែបញ្ហាធំដុំណាគេមិនអាចដោះស្រាយដោយបោះចំហអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងក៏សង្កត់ឃើញថាសុខណាយើងគឺដោយសារតែអ្នកនយោបាយកេងចំណេញលោកយុរ៉មចៃគាត់ចេះមើលគាត់ដើរបាត់បិសោតច្រើនហើយត្រូវចំណេញគាត់មិនអាចកេងចំណេញលើគាត់បានទេកងកម្លាំងបណ្ដាប្រមុខទាំងអស់កញ្ចក់ទឹកទាំងអស់មិនអាចកេងបានទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងធ្វើនយោបាយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិគួរត្រាតាភាពសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវយើងហៅបើសិនជាបងប្អូនទៅតាមបានហាក់ជាដំណឹកមួយអញ្ចឹងទេគឺដោះស្រាយអញ្ចឹងទេមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ៊ូវិរៈមួយពេលព្រោះថាខ្ញុំបានស្រាប់លោកអ៊ូវិរៈច្រើនមែនទេតែប៉ុន្តែនៅវិជ្ជាតបតៃខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ូវិរៈថាតើវិជ្ជាតបតៃហ្នឹងគឺជំរុញនឹងការដឹកនាំឬមួយក៏អ្នកដែលមិនចេះជាគេហៅថានៅវិជ្ជាតបតៃអរគុណ
សុំទៅចង់ក្រោយតិចថាម៉េចបាទលោករដ្ឋាគាត់ជិះលោកវិរៈចាប់បានណា
ចង់ចាប់បានអី
ចឹងហើយបាទសុំជួយខ្ញុំ
សុំបាទបាទបា
ទតាមមកបាទសុំជួយ
លោករដ្ឋាគាត់សួរថាអញ្ចេះទេថាតើវិជាតបតៃតើចេះជេតាមពិតវិជាតបតៃវិជាតបតៃតាមពិតគ្រាន់តែមានន័យថាជារបបមួយដែលពឹងផ្អែកថាបុគ្គលណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈានទៅដល់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏ជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះគឺតាមសភានិយមគឺការបោះឆ្នោតគឺមានដំណាក់រាជដែលចូលនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគឺបកើរដ្ឋាភិបាលទៅដំណាក់រាជនីមួយៗនេះតាមពិតត្រូវទៅជាអ្នកបម្រើរាជនៅតាមមណ្ឌលដែលមានចែងនៅឆ្នាំច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រជាតតៃប៉ុន្តែរបបប្រជាតតៃនេះតាមពិតផ្ទុះខុសគ្នាពីរបបសន្តិនិកដែលខ្ញុំតាំងតែលើកឡើងថាប្រជាតតៃហាក់តាមពិតមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាងប្រកួតប្រជែងហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើមិនក្តោយឲ្យទៅនយោបាយថ្លៃថ្នូរអត់ហិង្សាហើយអត់បំភ្លៃនៅការពិតដោយទុច្ចរិតគឺយើងមានសិទ្ធិដើម្បីឈានទៅដល់ការកាន់អំណាចបានឬមួយក៏ឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបានសន្តិនិកគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការនិយាយគ្នារវាងបុគ្គល2នាក់ឬមួយបុគ្គលមួយក្រុមប្រជាតបតៃគឺជាការប្រកួតប្រជែងរួមបុគ្គល2នាក់ឬមួយមួយក្រុមឬមួយក៏ច្រើនក្រុមហើយនិយាយទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋជាតួអង្គដែលសំខាន់ជាងគេមិនមែនពួកគាត់អ្នកនយោបាយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកទេនេះគឺជារឿងនៅក្នុងជារបបប្រជាតបតៃបាទសូមអរគុណ
បាទលោកប្រាក់ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមជាមួយនឹងអ្វីដែលលោករដ្ឋាបានលើកឡើងនោះគឺលោករដ្ឋាការពិតទៅមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេខ្ញុំទទួលបានគឺថាហោបែបនឹងច្រើនគឺគាត់តែងតែលើកថាអ្នកនយោបាយនឹងហាក់ដូចជាមាននិន្នាការបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាយើងបានលើកឡើងហើយពីការដូចថាកំណត់កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតម្ដងខែ7ម្ដងខែ2ហើយតើចំណុចអស់ហ្នឹងជាពិសេសអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃហ្នឹងតើអាចបង្រៀនអ្នកនយោបាយជាពិសេសបកដែលត្រូវមកប្រកួតជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានយ៉ាងណាខ្លះត្រូវរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបាទ
តាមពិតអ្នកដែលត្រូវរៀនសូត្រគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងថាតើលក្ខណៈចរិតយ៉ាងម៉េចដែលយើងត្រូវការបើសិនតាមពិតលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបកវិញដោពីទូបីព្រឹកមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងព្រឹកមិញមែនគឺដោយសារมันមានចាច្បាស់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាន់តែជាការព្រមព្រៀងស្មារតីលោកហ៊ុនសែនចង់បកទៅខែកក្កដាវិញក៏លោកហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិដែរយើងទៅមើលតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់ថាលក្ខណៈចរិតបុគ្គលលក្ខណៈបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដឹកនាំឬមួយក៏អត់អាហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តតាមពិតមេរៀនហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្ញុំមើលទៅដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយក្លិចក្លុចអ្នកនយោបាយនឹងបន្តក្លិចក្លុចបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយដែលមានហៅថា principle ឬមួយក៏គោលការណ៍ច្បាស់លាស់នឹងធឹងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយនឹងចាប់ផ្ដើមកែទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបើសិ ិនយើងមើលអ្នកនយោបាយនៅក្នុងអឺរ៉ុបការប្រភ័យសម្ដីគឺប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងសើចគេនឹងចំអកហើយគេនឹងមិននឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកម៉ៃកំសៃនៅសាររំលេចបើសិនជាមានការលើកឡើងបែបហ្នឹងគឺពួកខាងធ្លុកទូរទស្សន៍ហ្នឹងនឹងយកទៅកំ pl ែងគ្រប់គ្នាហើយខ្លាយទៅជាឧបករណ៍នៃការកំ pl ែងរបស់សាធារណជនបាទ
បាទហើយព័ត៌មាននៅអាមេរិកវិញបើសិនជាមានដូចប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានដែលត្រៀមផ្សាយរឿងអីផ្សេងគឺចោលទាំងអស់គឺយកតែសម្ដីនឹងមកវិភាគតែម្ដង
បាទ
បាទសូមទទួលយកសំណួរពីខាង Facebook មួយគឺលោកជឹម Rainbow បាទគាត់សួរថាតើរបបថ្មីនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាអាចជាកត្តាអាក្រក់អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយមិនត្រូវគ្នាតើរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់សង្គមបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទសូមជួយលោកប្រាប់
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាត្រូវគ្នានឹងគឺត្រូវគ្នាដល់កម្រិតណាត្រូវគ្នាត្រូវលោកលឿនទៅទទួលទានជាគ្រួសារឬមួយមិនតាមពិតការទទួលទានជួបគ្នាលោកលឿនគឺជារឿងមួយធម្មតាហើយគឺជារឿងបុគ្គលគឺជារឿងមួយដែលពួកគាត់គួរតែបន្តធ្វើហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងគួរធ្វើទៅមិនមានអីដែលយើងគួរលៀបពណ៌គ្នាថាខ្មែរនិងខ្មែរមិនអាចជួបគ្នាបានអង្គុយថតរូបជាមួយគ្នាក៏មានការលៀបពណ៌តាមពិតគួរតែបំបត្តិនៅវប្បធម៌ហ្នឹងទៅហើយការយើងទន្ទឹមគ្នានឹងដែរប្រកួតប្រជែងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រកួតប្រជែងនៅស្វាហាប់ដូចយើងរោស៊ីប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅថ្លៃថ្នូរយើងមិនបាននេះយើងចាត់ទុកគ្នាជាស្រូវណាដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងក្នុងន័យថាយើងត្រូវតែលោកលឿនអ្នកខ្លះគេថាឲ្យខ្មែរយើងចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យសាមគ្គីនឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបុគ្គលមួយសម្រេចបុគ្គលផ្សេងហៃអើអានឹងគឺដើម្បីឈានទៅភាពសាមគ្គីឬមួយក៏ភាពខែ consensus ណាភាពយល់ស្របគ្នានឹងគឺជារឿងមួយដែលអាចប្រជាទៅវិញទេតាមពិតរូបភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជារូបភាពរញ៉េរញ៉ៃបំផុតពិភពលោកគេតែងទទួលស្គាល់ថាជារឿងជារបបនយោបាយរញ៉េរញ៉ៃបំផុតក៏ប៉ុន្តែរបបមួយដែលធានាថាការវិវត្តទៅនឹងវិជ្ជមានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែមិនលឿនទេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃទៅតាមផ្លូវនឹងគ្រប់ពេលទៀតហើយរឿងខ្លះហាក់ដូចជារឿងដែលយើងធុញទ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធុញទ្រាន់ឬមួយអ្នកតាមដានធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែជាទូទៅការកតាទៅជ័យគ្នាដូចជាព្រឹកមិញដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងគឺកតាដែលជារឿងភាពនយោបាយរញ៉េរញ៉ៃផ្នែកមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែមានអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលពីដំណើរការទាំងស្រុងតាមពិតទន្ទឹមគ្នានៅវិវត្តអវិជ្ជមានមួយចំនួនហ្នឹងតាមពិតក៏មានអវិវត្តអវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរយើងមានគណៈបកមួយថ្មីគឺមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលភាកច្រើនខ្ញុំស្គាល់ផងដែរពួកគាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាពួកគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងទេខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចខុសបានទៅរយៈពេលយូរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2018អាចមានអាចចាប់ដើមមានសម្លេងខ្លះបើសិនជារៀបចំត្រឹមរៀបចំដែលរឿងមួយបានឬមួយគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយអ្នកនាំសារនយោបាយគឺមានថ្មីមាត់ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅស្រឡាញ់អ្នកប្រយុទ្ធនៅឡើយស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូនៅឡើយឬមួយអ្នកប្រយុទ្ធខ្មែរយើងតែនិយាយថាខ្មែរយើងជាពូជអ្នកតស៊ូពូជអ្នកតស៊ូប៉ុន្តែអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកនយោបាយរបស់យើងគឺយើងចូលចិត្តអ្នកដែលប្រយុទ្ធនៅឡើយទេអ្នកតស៊ូអ្នកហាក់ដូចជាចង់ឆ្លោះចង់អីអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនយោបាយ slow ពេកក៏នឹងប្រឈមនឹងការបញ្ហាប្រជាប្រិយភាពផងដែរទៅអនាគតបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរបបថ្មីនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននៃវេទិកាអនាគតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចា
៎ជំរាបសួរបាទ
តែខ្ញុំមានចង់ចាប់អារម្មណ៍ជំនួសខ្លួនឡើងថាអ្នកនយោបាយថាប្រកាសថ្មីព្រៃថាអ្នកប្រយុទ្ធណាចឹងថាលក្ខណៈថាប្រយុទ្ធបែបម៉េចដូចជាអ្នកបាក់ទូជាតិនេះគាត់ប្រយុទ្ធដែរប៉ុន្តែប្រយុទ្ធឥឡូវគឺពួកលក្ខណៈខាងដំណាងរៀងគាត់ថាអីជាប់គុកហើយចឹងដឹងថាគាត់ប្រយុទ្ធហ្នឹងអ្នកបាក់ទូជាតិប្រយុទ្ធបែបម៉េចខ្ញុំដូចសង្ឃឹមគាត់មិនស្គាល់ជាសភាខ្ញុំគិតថាប្រហែលគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាតឡាសាឬបញ្ហាអូខេដូចគុណលើឡើងបានខ្លះខ្ញុំគិតថាប្រហែលអាចដោះស្រាយបានទៅទីចំចប់គឺអត់មានដោះស្រាយបានបញ្ហាអីទាំងអស់ហើយតែឥឡូវត្រូវគាត់ចាប់គុកទៀតនឹងវាការបញ្ជាក់គាត់មិនដឹងថាខាងគណៈបកគាត់ប្រយុទ្ធនឹងប្រយុទ្ធនឹងប្រយុទ្ធប្រយោជន៍អី ាបានប្រយោជន៍អីបើគាត់មួយគ្មានប្រយោជន៍អីប៉ុន្តែ
ចុះបើសីមុំយល់ថាតើគាត់គួរតែប្រយុទ្ធទៅលើបញ្ហាអីបា
ទចាខាងគណៈបកថ្មីនេះលោកពូ
អត់ទេសីមុំគិតថាអ្នកនយោបាយគួរតែប្រយុទ្ធទៅលើបញ្ហាអីវិញទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើប្រយុទ្ធអីគឺប្រយុទ្ធតែបើថាចង់បានអីត្រូវថាតស៊ូប្រយុទ្ធឲ្យបានណាបើថាប្រព័ន្ធតឡាការចង់បានពីទីប្រព័ន្ធនេះគឺត្រូវតែមិននិយាយថាមិនប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធមិនឲ្យបានកាយប្រព័ន្ធនឹងបានខ្លាំងណាស់ហើយដូចជំនឿនេះគឺគាត់ថាវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងប្រយុទ្ធតតាំងត្រូវកាយប្រព័ន្ធផ្សេងនេះអត់មានបានកែហងណាហើយទៅទីបញ្ចប់ទៅចូលទៅពីហើយឥឡូវត្រូវជាមានបញ្ហាកក់លើដៅទៀតអញ្ចឹងថាគណៈបកហើយនិយាយថាមិនជាប្រយុទ្ធថាគឺបកកាត់តអញ្ចឹងបើចោតថាបែកលែងបែកអីទៅជាអីស្អីស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជុំទិញអីវ៉ៃវ៉ាន់ណាតំណែងមានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿធៀបមនុស្សលក់ដោមានតំណែងណាច្រើនណាខ្ញុំគិតថាគឺថាខ្ញុំថាតំណែងនេះគឺជួយពេញមែនទេវាខោកវាគឺជួយល្អទៀត
បាទស
ូមហើយបានជឿធៀបកាត់ដាក់ថ្មីជាលើកឡើងបញ្ហាចិញ្ចឹមនេះគឺថាតែប្រាប់លើជីវិតហ្នឹងតែបានទៅជាអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនបើគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងយើងណា
បាទសូមអរគុណសីម៉ៅបាទលោកវរៈគឺសំនួរគាត់ដូចជាបែកជាច្រើនតិចដោយសារខ្ញុំសួរទៅវិញបាទលោកវរៈសូមអញ្ជើញតាមសំរួលបាទ
ទីមួយខ្ញុំមិននិយាយថាគួរតែប្រយុទ្ធទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់នៅមានបេះដូងមួយថាការការដែលពោពេញទៅដោយបរោះក្លាហានភាគច្រើនសម្រាប់ទៀតអត់ចូលចិត្តស្ត្រីទៀតបរោះក្លាហានគឺជាតួអង្គរូបភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយសារកៅភ្នែករបស់គាត់មើលឃើញអ្នកដឹកនាំក្នុងនេះអញ្ចឹងបានអ្នកនយោបាយយើងក៏ត្រូវតែបំពេញទៅតាមនឹងដែរហើយអ្នកនយោបាយមិនជ្រើសរើសបំពេញតាមនឹងគឺមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនេះអញ្ចឹងទេបាទ
លោកវរៈនិយាយពីរឿងប្រយុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញមុននឹងតិចខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាដូចថាបង្ហាញចំហបើជាក្នុងលក្ខណៈអ្នកប្រយុទ្ធហ្នឹងហើយដោយមិនសូវខ្លាចវៀតណាមដូចមុនទៀតទេហើយជាពិសេសគឺលោកបាននិយាយដូចក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA មុននឹងទីថាកំថាឡៃវៀតណាមឪវៀតណាមជាតាវៀតណាមក៏គាត់ហ៊ានប្តឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺស្រាប់តែនៅខាងមុខកម្មវិធីរបស់ចិនទៅវិញតើការដែលគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងតើវាអាចចំណេញនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះពីលើដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
តាមពិតលោកហ៊ុនសែននៅមានរឿងព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមជាសិលឹកបៀដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ព្រឹកមិញដូចបងម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងថាអីសូមបីតើឪវៀតណាមតាវៀតណាមក៏គាត់មិនខ្លាចអីចឹងគឺខ្មែរយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្មែរយើងចូលចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងយន្តការអន្តរជាតិទៅអីណាអង្គការអីយន្តការទៅតាមដំណាក់កាលណាហ្នឹងគឺគេអត់សូវគ្រប់គ្រងឯងបើម្នាក់ថាងឲ្យអង្គការសហជីវដាក់តបមកមិនលឿនហ្នឹងมันគ្រប់គ្រងអ្នកណានិយាយចឹងมันគ្រប់គ្រងបន្ទុបីជាស្ដាយក្នុងពិភពលោកជាស្ដាយមែនតើគឺធ្វើតើអត់កើតក៏ដោយក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់ឃើញចឹងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងនិយាយទៅចិត្តសឿងចឹងខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនសែនអាចប្រើរឿងព្រំដែននេះជាស្លឹកបៀដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018ហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនអាចមានជំរុញឲ្យមានដំណាភាពដោយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាយកផែនទីទាំងអស់ដាក់លើតុកឲ្យហៅអ្នកណាចង់ចូលរួមមកចូលរួមទាំងអស់មែនហើយលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនសែននឹងស្ដារនៅជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាជនបានហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិធានបទនឹងជាវិធានបទដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់បាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែរគឺដូចសេចក្តីថាថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរដែលកាលចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហ្នឹងឃើញដូចថាគណៈបកទាំងពីរសន្យាជប់ប្រើប្រាស់ពាក្យមួយចំនួនដែលដូចថាមានន័យបង្កការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែដូចព្រឹកមិញដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាអសន្តិសុខជាតិក៏ថាមិនមែនជាការសង្គ្រាម
បា
ទអស្ថិរភាពបាទអស្ថិរភាពការរត់លូនប្រសិនជាគណៈបកផ្សេងឆ្នះឆ្នោតតើហើយមុននឹងដែរយើងឃើញមានដូចថាប្រមាណសប្តាហ៍មុននោះគឺមានការពមៀនពីលទ្ធភាពក្នុងការមានបដិវត្តពណ៌ដោយឲ្យដូចថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងត្រៀមលក្ខណៈបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌ហើយយើងមានប្រសាសន៍របស់លោកទៀបាញ់យើងមានប្រសាសន៍របស់លោកជាតារាដែលនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកសំដៅគឺកងទ័ពជារបស់គណៈបកប្រជាជននឹងតើការដែលលើកឡើងនឹងវាជាការដែលអ្នកនយោបាយនឹងថាភ័យហ៊ូហេតុពេកឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់លើកឡើងនោះវាអាចមានមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
តាក់ទងរឿងបដិវត្តពណ៌ពាក្យថាបដិវត្តពណ៌នេះតាមពិតចេញមកពីការបំបែកនៃសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1989 90 91ហ្នឹងគឺប្រទេស15បានបំបែកចេញឯករាជ្យពីសូវៀតហើយក្នុងនោះគឺបដិវត្តនីមួយៗហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនោះហើយបដិវត្តនេះពណ៌នេះគឺដោយសារគេហៅបដិវត្តនីមួយៗគេយកពណ៌យកដាក់យកឈ្មោះមានពណ៌ក្រូចមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌អីចឹងទៅហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ៗគេគិតថាបដិវត្តពណ៌នេះគឺចេញមកពីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺបដិវត្តនេះគឺមិនមានឈ្មោះពណ៌ទេមិនមានឈ្មោះយោងទៅតាមពណ៌ទេព្រោះតែខ្ញុំមើលទៅពិភពលោកមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍រឿងបដិវត្តពណ៌ទេប៉ុន្តែគេហៅឆានប្រើពីខែ Spring Arab Spring រដូវផ្ការីកបដិវត្តរដូវផ្ការីកអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការព្រួយបារម្ភដែលលើសលប់ដែលជាសញ្ញាថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាព្រួយបារម្ភជ្រុលសំណួរសួរតើមានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចង់បានអញ្ចឹងឯងប្រហែលជាមានមិនថាអស់ទេហើយក៏មានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបុគ្គលមួយចំនួនគិតថាបើសារមិនមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឬមួយថាសារការមានគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកការជំរុញឲ្យមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឈានទៅដល់ការដូររដ្ឋាភិបាលគឺជាមិនមែនដូររបបទេប៉ុន្តែដូររដ្ឋាភិបាលគឺជាជំរើសមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនអាចទៅរួចហើយការព្រួយបារម្ភគឺបើសិនជាមានមែនក៏មានផ្នែកទូចមែនតើតូចមែនតើហើយក៏មិនអាចទៅរួចដែរហើយខ្ញុំមើលទៅការព្រួយបារម្ភគឺជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលប៉ុន្តែសំណួរចេះវិញសួរចេះវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏ព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងមែនតាមពិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលមិនគួរអើពើរឿងហ្នឹងតែផ្ទាល់ទេតាមពិតគួរតែបដោតទៅលើការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានការដូរហ្នឹងសំណួរសួរអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់តឹងទ្រូងគាត់ចង់ដូរខ្លាំងម្ល៉េះបើសិនយើងយល់ពីបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្យាយាមរៀបចំកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំមើលទៅរឿងបដិវត្តពណ៌គឺសូន្យគឺមិនអាចទៅរួចទេគឺសូន្យតែម្ដងបាទ
បាទលោកប្រាក់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈយើងនឹងជួបលោកឧបរៈនៅខែក្រោយទៀតបាទលោកសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេងនុចសារីតាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបារាំងនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីជាមួយនឹងចៅក្រមម្នាក់ក្រោយពីបំណែកស្លាប់យន្តហោះមួយបានដឹកមកដល់ក្រុងប៉ារីនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយរឿងអាថ៌កំបាំងនៃយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ខ្លួននោះក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងព្យាយាមសម្រេចថាតើបំណែកយន្តហោះដែលគេទើបរកឃើញនោះជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8មីនាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលយន្តហោះនោះហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានមនុស្សទាំងអស់239នាក់នោះបំណែកយន្តហោះនោះត្រូវគេរកឃើញនៅលើកោះបារាំងមួយក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌាឈ្មោះ Reunion Island ហើយត្រូវបានដឹកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីពិនិត្យមើលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសុវត្ថិភាពយន្តហោះបានសម្គាល់បំណែកនោះថាពិតជាផ្នែកមួយនៃស្លាបយន្តហោះរបស់យន្តហោះ Boeing 777 Man នេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកម្នាក់អ្នកកសែតរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាដើរធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីតវ៉ាចំពោះការសម្លាប់អ្នកថតរូបកសែតមិចស៊ិចម្នាក់ដែលគេរកឃើញថាស្លាប់ដោយរបួសពីគ្រាប់កំភ្លើងជាមួយស្ត្រី4នាក់ទៀតពួកគេនាំគ្នាកាន់បដារិះគន់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតហើយអំពាវនាវឲ្យមានយុត្តិធម៌ព្រមទាំងមានការបញ្ចប់និទានភាពហើយថែមទាំងកាន់រូបថតរបស់លោករូប៊ិនអេស្ពីណូសាដែលបានរត់ពួននៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក្រោយពីមានការបង្ករឿងហេតុនៅក្រៅផ្ទះលោកនិងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកដោយជនដែលគេមិនស្គាល់មុខសុភាចារ្យបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើជាបន្តហើយថាលោកអេស្ពីណូសាមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតនិយាយថាអ្នកកសែត34នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលតាំងពីឆ្នាំ1992មកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកក្លាយជាប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេទី10ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកកសែត The Voice of America.កងយោធានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស178នាក់ដែលពួកកងជីវពលបូកូហារ៉ាំបានចាប់ខ្លួនទុកនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានកុមារចំនួន101នាក់និងស្ត្រី67នាក់នេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យយោធាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងកងទ័ពជើងអាកាសនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរាយការណ៍ថាមានការសម្លាប់ពួកកងជីវពលជាច្រើននៅពេលដែលកងទ័ពជើងអាកាសជួយកងទ័ពជើងគោកតទល់ជាមួយការវាយប្រហារមួយនៅភូមិបេតាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីរដ្ឋប៊ូណូសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានៃការវាយប្រហារនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនកងយោធាបានសង្គ្រោះមនុស្ស71នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ឃុំកងជីវពលបូកូហារ៉ាំតែងតែវាយលុកចូលភូមិស្រុកហើយចាប់ខ្លួនអ្នកស្រុករួចហើយបង្ខំឲ្យពួកគេចូលសាសនាអ៊ីស្លាមការវាយលុករបស់ពួកបូកូហារ៉ាំមួយដែលពេលនោះពួកគេចាប់សិស្សសាលាស្រីជិត300នាក់ពីទីក្រុងតូចមួយកាលពីឆ្នាំទៅបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសលើពួកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនេះយ៉ាងខ្លាំងកុមារីជាង200នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្កោលទោសការសម្លាប់បុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីក្រុមប្រដាប់អាវុធក្រុមបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនដែលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួនអក្រិតកម្មអក្រិតជនម្នាក់ដែលគេមិនទល់សង្ស័យនៅក្នុងទីក្រុងបាងគូនៅពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធបានធ្វើការវាយប្រហារហើយសម្លាប់បុគ្គលិករក្សាសន្តិសុខម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស8នាក់ទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានគីមូនបានថ្លែងថាលោកអគ្គលេខាធិការថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើការវាយប្រហារលើកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការឆាប់រហ័សដើម្បីនាំខ្លួនជនដៃដល់ក្នុងរឿងអក្រិតកម្មនេះមកកាត់ទោសក្នុងតុលាការកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលយកកិច្ចការរក្សាសន្តិភាពពីបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនដោយប្រាជ្ញាថានឹងការពារព្រមទាំងគ្រប់គ្រងការផ្ទេរអំណាចនយោបាយមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលគ្រោងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែតុលានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងជួបជាមួយដៃគូរបស់លោកពីប្រទេស6នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការជុំសមុទ្រប៉ែកហៅកាត់ថា GCC នៅប្រទេសកាតានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈដែលលោកព្យាយាមបន្ធូរការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនស្ដីពីកម្មវិធីប៉ារម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 72606060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.